Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru viață. Nu întreb dacă ne-am rugat de dimineață, dacă v-ați rugat de dimineață, cât de mult vă lipsește rugăciunea sau cât de mult vă doriți să stați în comuniune cu Dumnezeu prin rugăciune. O altă întrebare pe care o voi adresa invitatului meu și vă rog și pe dumneavoastră să interveniți în cazul în care doriți să ne oferiți răspunsuri este: care e lupta omului care nu primește răspuns la rugăciune? Invitat în platoul emisiunii noastre este domnul pastor Nicu Ionescu. Bine ați venit la emisiunea Educație pentru Viață.
Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
Iată, dar un subiect pe care creștinul ar trebui să nu doar să-l stăpânească, ci să aibă experiența aceasta foarte dragă lui, experiența rugăciunii. Cu toate acestea, întreb dacă s-a schimbat ceva în viața omului creștin de astăzi în ceea ce privește rugăciunea.
Nu știu dacă neapărat pot da un răspuns la această întrebare, întrucât cred că experiența credinței ține de fiecare individ în parte. Pot să spun doar că viața este mult mai tracasantă, mult mai agitată, mult mai parcursă în mult mai mare viteză. Și cel mai des cuvânt pe care, sau cea mai des expresie pe care o întâlnim este: n-am timp. Așa că, trăind într-un secol al supervitezei, suntem provocați să încercăm să rezolvăm foarte multe lucruri, crezând că tehnologia și toate inovațiile ne sunt
suficiente,
da? Ne sunt parteneri pentru a realiza aceste lucruri, dar în realitate realizăm mult mai puțin decât ne dorim și asta ne fură mult din timpul devoțiunii noastre cu Dumnezeu, din timpul studiului Bibliei, din timpul alocat al rugăciunii. Deci cred că suntem mult mai provocați, generația de astăzi este mult mai provocată să stabilească sau să dea un timp în relația lor cu Dumnezeu prin rugăciune.
Tocmai de aceea v-am adresat o astfel de întrebare, gândindu-mă la provocarea aceasta a tehnologiei în mod special și a comunicării rapide cu foarte multe persoane. Dacă înainte nevoia aceasta de comunicare intimă era realizată de către omul credincios în directă relație cu Dumnezeu, bineînțeles în funcție de înțelegerea posibilității de a se ruga astfel, pentru că unii consideră că au nevoie de intermediar, dar și acei oameni tot au rugăciunea lor prin care se adresează lui Dumnezeu. Astăzi ai imediat la dispoziție oameni cu care să deschizi un subiect foarte personal, care poate să-ți ofere un sfat și într-un fel primești mai repede răspunsul și atunci parcă ești mai liniștit. De ce ai mai apela la Dumnezeu, care, și vom vedea pe parcursul emisiunii de astăzi, care oferă răspuns altfel de cum ne așteptăm noi sau în foarte lung timp sau, credem noi, niciodată.
Da, cred că sunt foarte multe lucruri care s-au schimbat, cel puțin în ultimii 200 de ani, în ultima sută de ani. În sensul că omului modern îi s-au pus la dispoziție, prin descoperile științifice, o serie de metode, o serie de practici, o serie de tehnologii și chiar în societate au apărut diverse ocupații, diverse meserii care în trecut nu erau atât de bine dezvoltate și nici atât de ușor de ajuns la ele. De exemplu, toată lumea modernă știe că omul are nevoie din când în când de o terapie pentru suflet. de o psihoterapie pentru momentele grele ale vieții, pentru problemele care se acumulează. Și atunci, iată că există o concurență la ceea ce înseamnă relația cu Dumnezeu și ceea ce înseamnă ajutorul direct al lui Dumnezeu în viața omului. Există o concurență care încearcă să prezinte soluții, care încearcă să ofere niște rezolvări rapide și palpabile, care să vină în ajutorul omului atunci când are el nevoie. Medicina, de asemenea, a ajuns la un grad de progres extraordinar de mare, cum aproape niciodată în istoria omenirii nu s-a întâlnit. Și atunci, când știi că poți să mergi să faci o analiză, când știi că poți să mergi să faci o intervenție chirurgicală, când știi că poți să faci o vizualizare imagistică, nu, a situației tale și să dă rapid un rezultat, da sau nu, bine sau rău, atunci oamenii sunt provocați să se oprească la aceste prime soluții și să creadă că Dumnezeu nu ar trebui deranjat atât de des. Da? Nu ar trebui să stăm atât de mult să așteptăm un răspuns la rugăciune, dacă e bine, dacă nu e bine, dacă vine, dacă nu vine, pentru că sunt și rugăciuni care nu primesc niciun răspuns. Și atunci setea omului, dorința omului de a afla ce îi se întâmplă, de a-și rezolva problemele situații atât de sensibile, îl face să apeleze la toate aceste tehnologii. Nu vreau să fiu înțeles greșit.
Da, și chiar voiam să intervin și să spun, medicina, specializarea despre care vorbeați, psihoterapia, partea aceasta de tratare a problemelor de sănătate mentală, nu exclude Absolut. Implicarea lui Dumnezeu și invers, implicarea lui Dumnezeu nu exclude aceste activități profesionale pe care până la urmă Dumnezeu le-a descoperit oamenilor pentru a fi tratate anumite afecțiuni.
Absolut. Ceea ce vreau să spun era doar faptul că în comparație cu omul care trăia în vremurile Bibliei, da, în vremurile biblice, care nu avea acces decât la preot, decât la vreun vraci, nu? La o persoană care se pricepea la niște tratamente în mare parte bazate pe plante, nu? Omul avea o dependență de Dumnezeu și conștiența faptului că viața lui atârnă de Dumnezeu încât era dornic să vină înaintea lui Dumnezeu cu toate problemele lui, știind că oricum, din altă parte, nu prea are cum să primească un răspuns, un rezultat pozitiv. Și asta, datorită capacității sărace de a veni în sprijinul oamenilor prin medicină sau prin alte metode care astăzi sunt din abundență. Deci trăim într-o vreme deosebit de înfloritoare, cu o dezvoltare a civilizației enorm de mare, care ne aduce beneficii foarte multe, dar care ne creează acest sentiment că dacă apelăm doar la aceste variante, nu este suficient pentru a fi bine și mai ales nu ne mai interesează atât de mult să petrecem un timp cu Dumnezeu pentru a cere răspunsuri la frământări, a cere rezolvare, a cere vindecare, când poți să apeși un buton, când poți să tastezi un număr de telefon, când poți să faci o programare online și atunci stai parcă mai liniștit că problemele tale vor fi rezolvate oricum.
Da, iată, ați adus în discuție aspectul acesta sau rugăciunea de un anumit tip, am spune, aceea de criză, în care omul astfel venea înaintea lui Dumnezeu cu problemele sale și primea, în primul rând, asigurarea sau mângâierea sau starea aceea sufletească, de a fi liniștit că a predat în mâna lui Dumnezeu totul. Acum, varianta este când nu mai avem nicio altă variantă.
Ultima variantă
este
Dumnezeu. Roata de rezervă, cum spunea cineva.
Pe de altă parte, și medicii spun fără Dumnezeu nu putem. Da? Sunt medici care spun doar Dumnezeu poate să facă minuni. Și mergem către o altă direcție, și anume ce alte tipuri de rugăciuni mai sunt. Pentru că, da, aceasta este probabil că cea prin care omul, că voia sau nu, era adus în această prezență a lui Dumnezeu solicitând ajutorul. Astăzi apelează la altceva.
Da, înainte de a răspunde la întrebare, aș vrea să mai fac o foarte scurtă completare la ceea ce am spus până acum.
Mă rog.
Cred că unii oameni au o relație vie cu Dumnezeu, încât chiar și atunci când întâmpină dificultăți în viață și când știu că vor face o programare la medic sau vor avea o ședință de psihoterapie sau eu știu ce altă nevoie stringentă ar avea, știu că sunt oameni care îl pun pe Dumnezeu pe primul loc și mai întâi se încred în Dumnezeu. A spune că toți creștinii fac astăzi doar așa, adică varianta ajutorului omenesc, este o eroare, este o greșeală. Acum să mă întorc
la... Doar că e o tendință, tocmai
este
aceasta.
O tendință, este o tendință care, da, poate fi o capcană pentru aceia care uită că, de fapt, nu medicul doar, nu aparatul, nu terapeutul, ci cineva care este deasupra lor și care se folosește de ei și care ne oferă binecuvântarea prin ei, este cel mai important, și anume Dumnezeu. Bun. Acum, legat de tipuri de rugăciune, aș vrea să lăsăm pentru cei care ne urmăresc un lucru important, și anume că când vorbim despre rugăciune, nu ar trebui să privim doar așa, într-un mod schematic, într-un mod sistematic. Știți? Rugăciune. De câte tipuri? De 5, de 7, de 10? Când vorbim despre rugăciune, vorbim despre nevoia unui om de a se adresa cuiva mai mare decât el, conștient fiind că el, omul, nu are puterea, nu are energia, nu are știința, nu are capacitatea de a-și controla întreaga sa viață și de a trăi într-un fel independent de Dumnezeu. Și atunci putem vorbi despre rugăciune ca fiind un exercițiu spiritual, o respirație a sufletului, cum spunea cineva. Rugăciunea fiind, de fapt, comunicarea între om și Dumnezeu, astfel încât omul să aibă bucuria, să aibă liniștea și să aibă și siguranța că viața lui este urmărită, este călăuzită de Dumnezeu, este sub supravegherea și sub binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea, un om care are o relație vie cu Dumnezeu vorbește cu Dumnezeu, pentru că până la urmă aceasta este una dintre cele mai simple definiții ale rugăciunii. A vorbi cu Dumnezeu. A-i vorbi lui Dumnezeu și a-L asculta pe Dumnezeu vorbindu-ți. Pentru că dacă nu este înțeleasă corect rugăciunea în esența ei, putem vorbi despre rugăciune de criză, despre rugăciune de mulțumire, despre rugăciune de nu știu ce. Și una dintre cele mai deformate imagini ale rugăciunii este aceea în care rugăciunea este privită ca fiind un buton de urgență când nu mai poți, când nu mai știi, adică când tu, omul, ai ajuns la capătul puterilor, atunci ia apasă tu pe butonul ăla magic care se numește Doamne ajută. Da? Și dacă cumva zici Doamne ajută, dintr-o dată ai atras energiile cerești către tine și cumva, gata, de acum Dumnezeu se ocupă de tine pentru că tu ai apăsat butonul acela.
Bun, însă oamenii au diverse experiențe și unii chiar pot să înceapă astfel experiența cu Dumnezeu, printr-un Doamne ajută, pentru că manifestă credință în momentul acela, nu? Am putea spune. Acum, exact cum aminteați, nu este ceva dezirabil ca aceasta să fie rugăciunea noastră. Dar mă gândesc la ceea ce cunoaștem ca fiind experiența tatălui care a venit cu fiul la Mântuitorul să fie vindecat și la un moment dat a spus, Doamne ajută necredinței mele, pentru că nu simțea că ar fi atât de puternică credința lui încât să se întâmple minunea, nu? Și cred că putem vorbi despre importanța credinței, iată, în rugăciune. Și dacă ea este o credință puternică atunci când spui Doamne ajută, nu știm ce se întâmplă.
Dacă credința mea este puternică sau nu în momentul în care strig Doamne ajută-mă, ca să folosesc cuvintele Apostolului Petru când se afunda în valurile mării, N-am de unde să știu și chiar nu este important să vorbim despre acest lucru, ci da, admit faptul, cred, am experimentat situația în care n-am mai avut timp să spun mai mult sau am fost într-o criză sau într-o situație atât de surprinzătoare încât efectiv am strigat către Dumnezeu și a fost o rugăciune disperată. Și da, Dumnezeu răspunde. Dumnezeu nu așteaptă ca noi să avem o înțelegere deplină, să luăm toate examenele la cursul de rugăciune, nu? Și apoi să venim și să avem și punerea în practică. Dumnezeu știe din ce suntem făcuți, Dumnezeu știe cât de slabi suntem, Dumnezeu știe că nu suntem suficient de pregătiți pentru a onora astfel prezența Lui în viața noastră. Și da, Dumnezeu ajută omului chiar și în puțina Lui credință. Este o situație cu care foarte mulți oameni se întâlnesc în viață și anume un om care nu are o experiență religioasă deosebită, care tinde să creadă că, în general, în viață se descurcă pe propriile sale puteri, dar care, la un moment dat, așa cum li se întâmplă tuturor oamenilor, dă de un necaz, dă de o problemă, dă de o situație și atunci se naște în el dorința aceasta de a striga după ajutor. Și poate să strige după ajutor la oameni, poate să strige după ajutor la Dumnezeu. De ce nu? Poate că o face din instinct. Poate că în acele momente el nu are o credință puternică. El este doar disperat. El este doar atât de șocat de ceea ce îi se întâmplă încât strigă chiar și către Dumnezeu. Ei bine, Dumnezeu răspunde unor astfel de oameni și ceea ce este cel mai important de înțeles și ceea ce este și frumos în același timp este că acel om care a strigat la un moment dat din disperare, fără prea mare credință, nu va rămâne la stadiul acesta toată viața lui, ci după ce Dumnezeu i-a răspuns, după ce a avut bucuria să știe că, să vadă că Dumnezeu a intervenit, el va simți nevoia să vorbească chiar cu Dumnezeu, cu credință, fără să mai aștepte următoarea criză a vieții lui, când încă o dată să mai strige, Doamne, ajută-mă! Și pentru asta Dumnezeu ne oferă atâta răbdare și atâta iubire și atâta înțelegere, încât nu este deranjat de faptul că l-am strigat la un moment dat din disperare, ci folosește ocazia aceea pentru a mă ajuta să cresc în credință și să înțeleg cât de frumoasă este viața omului care vorbește cu Dumnezeu în fiecare zi și nu doar atunci când are probleme.
Aveți posibilitatea, doamnelor, domnilor, să ne spuneți despre experiența dumneavoastră a rugăciunii la 0314378379, despre strigătul către Dumnezeu pentru ajutor, despre răspunsul pe care l-ați primit la rugăciunile dumneavoastră. Vă așteptăm în direct la 0314378378. Aș vrea acum să ne îndreptăm către o întrebare pe care am formulat-o chiar de la începutul emisiunii și anume, care este lupta omului care se roagă lui Dumnezeu și nu primește un răspuns?
Fără doar și poate, nu ne este indiferent. Nimănui nu i-a fost indiferent dacă după ce a strigat către Dumnezeu, după ce a înălțat o rugăciune, să nu aștepte și un răspuns. Practic, de ce te-ai mai rugat dacă nu aștepți un răspuns? Iar dacă răspunsul nu vine, indiferent din ce motive sau chiar dacă nu înțeleg de ce, atunci clar că se poate naște în inima acelui om o dezamăgire, o frustrare, poate chiar o supărare. Și cred că asta face parte din lecția majoră a umblării omului cu Dumnezeu, pentru că rugăciunea nu înseamnă comandă către Dumnezeu. Doamne, rezolvăm problema. Da? Și atunci aștept să ți se rezolve problema. Dumnezeu nu este ospătarul tău. Da? Dumnezeu este mai dornic să ne binecuvânteze viețile decât suntem noi în stare să cerem. Doar că tăcerea uneori a lui Dumnezeu n-ar trebui interpretată ca fiind un refuz sau o nepăsare din partea lui Dumnezeu. Uneori tăcerea este chiar răspunsul lui Dumnezeu. pentru ceea ce l-am rugat. Tăcerea poate fi chiar răspunsul. Poate să fie ocazia în care eu, în loc să primesc răspuns rapid și după voia mea, stau și spun: Doamne, acum eu ți-am spus lucrul acesta, eu aș vrea să mă ajuți, dar aș vrea mai degrabă să se facă voia ta decât voia mea. Ori de câte ori privim rugăciunea și așteptăm răspunsul prin prisma exemplului Domnului Hristos, care a spus: Doamne, Tată, facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu, atunci neîmplinirea rugăciunii nu ar trebui să ne ducă niciun fel la disperare sau la supărare, ci chiar ar putea să ne facă să înțelegem mai bine voia lui Dumnezeu pentru noi, ce ni se întâmplă și cum ar trebui să reacționăm.
Bine, dar nu suntem în relația cu Dumnezeu așa cum era Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu, cu Dumnezeu Tatăl. Nu avem aceeași experiență și poate aceeași încredere în iubirea lui Dumnezeu cum avea Fiul lui Dumnezeu în Tatăl. Suntem oameni și suntem supuși slăbiciunii. Spuneați și dumneavoastră mai devreme că Dumnezeu își amintește din ce suntem făcuți. El știe care este predispoziția noastră mai degrabă ca urmare a păcatului către necredință. Nu este ușor să spui voia ta când vezi în jurul tău că oamenii au primit răspuns de la Dumnezeu, s-au rugat și iată, citești în Biblie despre Daniel, despre Avram, despre oameni, despre David, supuși slăbiciunilor, la fel ca și noi, care s-au rugat lui Dumnezeu și care au primit răspuns. Și răspunsul a fost așa cum ne așteptam și noi și cum se așteptau și ei. De ce în cazul meu nu se întâmplă? Este foarte greu să accepți și este ușor să spui, să vorbești despre asta, că Dumnezeu știe, că El este mai gata să ne răspundă decât și să vină în ajutorul nostru decât suntem chiar noi capabili să o facem. Dar când ai un răspuns, când experiența ta se bazează pe aceasta, dar când nu există această experiență, e foarte greu să crezi. De aceea, probabil că sunt mulți în jurul nostru care se descurajează.
Aș vrea să încerc un răspuns în doi timpi. Primul timp, da, noi nu suntem ca Domnul Hristos. Rolul său a fost unic, exemplul său este pentru toți creștinii, dar să nu uităm faptul că Domnul Iisus a venit tocmai ca să ne ofere un model și ca să ne dea și puterea să urmăm pașii Lui, să urmăm pe urmele Lui. A spune că, da, Domnul a făcut, iar noi nu putem, este o eroare. Este o eroare a credinței, pentru că dacă Domnul Iisus este un titan, un gigant, și care și-a împlinit lucrarea, dar pe care nu poți să-l imiți sau nu poți să-l urmezi, n-am înțeles nimic din credința creștină. El este învățătorul nostru, este fratele nostru mai mare, este cel care a venit în lumea noastră. Ceea ce a făcut El este unic din perspectiva jertfei, dar ceea ce a dorit să ne învețe este tocmai acest lucru, să avem aceeași încredere în Tatăl Ceresc, cum a avut-o și El, punându-ne la dispoziție ajutorul Său, prezența Sa, Duhul Său cel Sfânt. Acesta este primul timp. Deci Domnul Iisus este modelul nostru, altfel nu suntem creștini. Dar pentru a fi în stare să avem experiența credinței pe care Domnul Iisus a avut-o, atunci ar trebui să ne supunem întregului ansamblu de comportamente și de atitudini și de timp alocat lui Dumnezeu și de înțelegerea Sfintelor Scripturi, pentru că o credință superficială conduce la o rapidă descurajare în momente în care simți că Dumnezeu nu îți răspunde la rugăciune. Al doilea timp al răspunsului. Ați amintit de David, de Daniel și de alți oameni ai credinței care, da, au avut experiențe extraordinare, au avut răspunsuri la rugăciunile lor care au venit prompt, rapid, dar să nu uităm faptul că aceleași personaje amintite au avut și alte momente în viață când răspunsul la rugăciune n-a mai venit atât de rapid. Adică nu este om care să nu întâlnească sau să nu aibă în viața lui răspunsuri prompte la rugăciune și favorabile. Sau și momente în care răspunsul la rugăciunea a întârziat sau a fost nu. Aceleași personaje. Și da, putem învăța de la ei și putem avea aceeași credință, nu, pe care, și bucurie pe care au avut-o și ei când au experimentat răspunsul, dar și răbdarea și așteptarea plină de credință și acceptarea faptului că poate Dumnezeu are un alt plan mai bun decât acesta pe care îl așteptam eu. Cred că ceea ce este important să înțelegem este faptul că în experimentarea rugăciunii și în ajutorul pe care îl aștept din partea lui Dumnezeu, n-ar trebui niciodată să pun pe primul plan sau pe primul loc ce vreau eu să se întâmple. Eu nu comand, așa cum spuneam și mai devreme, Doamne, vreau asta.
Dar văd că asta ar fi bine, adică ne-a învățat Dumnezeu să discernem binele de rău și tocmai pentru că discernem, da, iată, mă rog pentru copilul meu care este bolnav sau mă rog pentru copilul meu care este bolnav spiritual, care nu îl acceptă pe Dumnezeu sau pentru soțul meu care nu face un pas către Dumnezeu sau pentru mama mea care este bolnavă și împotrivitoare. Da,
corect. Acestea sunt anumite domenii în care înțeleg sau percep cam care trebuie să fie așteptarea, că altfel nu l-aș ruga pe Dumnezeu să intervină dacă n-aș crede că El poate să-mi vindece copilul sau poate să îl trezească spiritual sau să ajute pe părintele meu. Da, este foarte adevărat, dar sunt rugăciuni în care eu pur și simplu vreau ceva. Vreau eu ceva. Nu e o problemă de sănătate. Vreau eu ceva. Vreau să mi se împlinească o anumită așteptare.
Să fiu angajat, să fiu...
Să mă căsătoresc, da, să obțin un job și așa mai departe, da? Și cred că am și variantele. Eu nu vreau decât o confirmare. Doamne, eu vreau pasta verde. Mi-o dai? Da? Și dacă răspunsul este nu, da? Dacă nu pot să ajung acolo unde îmi doresc și nu este o problemă de viață și de moarte, nu este o problemă de sănătate, este doar o așteptare a mea. Numiți-o moftă, dacă vreți, da? În condițiile acestea, eu cred că este normal să vorbim cu Dumnezeu despre toate aspectele vieții noastre. Să vorbim ca și cu un prieten, ca cu un părinte, nu? Să povestim despre lucrurile care se întâmplă, despre aspirațiile noastre, despre așteptările noastre. Și consultarea aceasta cu Dumnezeu trebuie să conțină întotdeauna elementul acesta. Doamne, o fi bine așa? Nu știu ce se va întâmpla. Eu vreau foarte mult serviciul acesta. Da, îmi place mie pentru că e aproape de casă, pentru că e un salariu bun, dar nu știu ce alte provocări stau în spatele sau în timpul imediat viitor dacă obțin acel lucru. Și atunci Dumnezeu, care știe cel mai bine prezentul meu, dar și viitorul meu, poate, dacă l-am rugat, să-mi ofere un răspuns ce nu va fi neapărat în acord cu ceea ce îmi doresc eu, da? Cu ceea ce aștept eu. Despre acest tip de rugăciune spuneam adineori că este important să înțeleg că uneori alegerea lui Dumnezeu pentru mine, chiar dacă pe moment mi se pare de neînțeles, este mult mai bună decât doar am servi ceea ce eu comand, doar am dat răspunsul la ceea ce vreau eu să fac. Până la urmă, dacă Dumnezeu s-ar limita în experiența cu mine doar la a da răspunsuri afirmative. Aprobat, 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 se rezolvă, se face, gata. Ce am învățat eu despre Dumnezeu din toată experiența aceasta? Am învățat că Dumnezeu este ceva sau cineva care dacă te pui bine cu El, nu? Și dacă împlinești niște reguli, niște așteptări de ale Lui, El îți va rezolva problemele. Punct. Adică Dumnezeu nu se mai implică în viața ta să decidă și cum știe El că este mai bine, ci va accepta doar ce îi spui tu. Tu ești șeful.
Bun, da. Rolul rugăciunii, care este în cazul acesta? Spuneați că este să stai de vorbă cu Dumnezeu, să fie respirația sufletului, însă mă întorc puțin până să răspundeți la această întrebare, comentând puțin referitor la felul în care ar putea Dumnezeu să ne răspundă, doar bifând tot ceea ce l-am rugat noi. Aceasta a fost și acuzația pe care a făcut-o Iov lui Dumnezeu. De aceea te ascultă Iov, pentru că i-ai dat, l-ai binecuvântat. Ia, ridică tu toate binecuvântările acestea de la el și să vedem ce se întâmplă. Este aceasta o încercare pe care am putea o avea și noi, tocmai de aceea Dumnezeu să nu ne binecuvinteze ca să nu fie acuzat. Nu e aceeași, da? Nu știm că se întâmplă la fel, dar ar putea fi.
Când citesc cartea lui Iov, să știți că în afară de aprecierile și de frumusețea relației lui cu Dumnezeu și a credincioșiei, eu n-aș vrea să cer lui Dumnezeu, Doamne, vreau și experiența lui Iov. Nici pe cea dinainte a furtunii și nici pe cea din timpul furtunii.
Evident, nimeni nu-și dorește, însă Dumnezeu să nu ne binecuvinteze tocmai pentru ca să experiența noastră să fie prin suferință la fel ca a lui Iov?
Nu. Cred că ceea ce pot să învăț din experiența lui Iov este faptul că Iov n-a căutat să fie cel mai bogat, n-a căutat să aibă cele mai multe turme. El l-a iubit pe Dumnezeu. Rezultatul umblării lui cu Dumnezeu și a iubirii pe care el i-a purtat-o au fost binecuvântările multiple care s-au manifestat în viața lui. Datorită acestor binecuvântări pe care el le-a primit din partea lui Dumnezeu, a primit și încercarea lui Satana și această supărare și această... Satana s-a folosit de experiența lui Iov pentru a lovi în Dumnezeu. Iar Dumnezeu a acceptat până la un punct această provocare a lui Satan, tocmai pentru a demonstra că viața lui Iov nu se învârtea în jurul averilor, ci esența vieții lui Iov însemna Dumnezeu. Și până la un punct, Iov a mers foarte bine pe această demonstrație în care Domnul a dat, Domnul a luat, indiferent că am avut sau nu mai am nimic, binecuvântat să fie numele Domnului, dar în același timp în sufletul lui Iov a pornit o luptă, o frământare teribilă pe care Dumnezeu n-a respins-o. Marea frământare a lui Iov n-a fost de ce mi-au murit copiii, de ce cu tare, ci el spunea, Doamne, dacă aș fi făcut răul, mă așteptam să fiu lovit, dar Tu știi bine că eu am umblat cu Tine, că eu Te-am iubit, că eu Te-am respectat. De ce mi se întâmplă lucrurile acestea?
O întrebare, da? Pe care și-o pun și credincioșii astăzi. Da. Tocmai pentru că văzând în jurul nostru oameni care nu depind de Dumnezeu, nu-L iau pe Dumnezeu drept prieten în viața lor și ei sunt bine. Este, până la urmă, și un, cel puțin un psalm în care este discutată această temă. Da? Uh-huh. Vezi că le merge bine celor răi și îți pui și tu întrebarea. De ce mie nu merge bine? Pentru că eu vreau să te ascult.
Da, însă dacă citim psalmul până la capăt, vedem răspunsul lui Asaf, care înțelege și care primește răspunsul la întrebarea, frământarea lui, prin faptul că, da, celor care aparent acum le merge bine, uite-te până la capătul vieții lor și uite-te dincolo de viața aceasta, cam cum stau lucrurile. Vreau să vă spun faptul că a avea pretenții ca Dumnezeu să te ajute, să intervină, sau avea pretenția de a înțelege tot ceea ce ți se întâmplă, dar a nu avea credința autentică în Dumnezeu, Este o mare gafă.
Pe care au făcut-o și oamenii, care aminteam.
Exact.
Da? Deci și David s-a îndoit, și Avram s-a îndoit.
Da. Când plec de la premiza unui om credincios care a avut partea lui, experiența lui autentică cu Dumnezeu, dar la un moment dat a mai căzut, da? E una, dar a vorbit despre cineva care chiar nu a investit în această experiență spirituală a vieții lui cu Dumnezeu, dar are pretenții și se supără din prima. Vreau să vă spun un lucru. Am întâlnit de mai multe ori în viață până acum persoane care, în momentul în care discutam cu ele, îmi spuneau, domnule, nu prea sunt credincios așa și nu mă interesează. Nu? Dar și-au amintit că a fost un moment în viața lor când a fost o criză puternică și atunci au strigat și ei către Dumnezeu. Și culmea, Dumnezeu le-a răspuns. Și am întrebat, bun, și dacă ați avut experiența aceasta, după aceea ce ați făcut? N-am făcut nimic, nu? N-am văzut de viață. Vedeți, oamenii pot să ia aminte la ceea ce se întâmplă și să se producă o schimbare în viața lor după ce au trecut printr-o criză și au primit răspunsul la rugăciunea lor, sau pot rămâne la fel de nepăsători, chiar dacă au avut dovada intervenției lui Dumnezeu, a iubirii lui Dumnezeu, răspunsului lui Dumnezeu pentru situația lor de criză. Deci, poate exista o extremă. Cei care n-au avut credință au strigat și au primit un răspuns și n-au mai avut treabă cu Dumnezeu, sau cei care au avut credință, au avut nenumărate experiențe frumoase, dar la un moment dat ceva n-a mai mers. Ori au făcut ei o greșeală, ori n-a venit răspunsul lui Dumnezeu așa cum îl așteptau ei și un pic așa s-au clătinat.
Dezechilibrat.
Da. Cred că viața noastră nu este, nu, și nu trebuie să fie monotonă și perfect ascendentă. Ea trebuie să conțină toate experiențele vieții, ea trebuie să fie aromată cu toate, nu, cu toate aceste miresme spirituale, pentru că, haideți să fim serioși, niciunul dintre noi nu avem o constantă a spiritualității noastre ca să pretindem ca și Dumnezeu să meargă în pas cu noi. Noi cădem și atunci Dumnezeu se coboară la noi și tot noi avem pretenția că, Doamne, dar de ce, dar cum, dar...
Da, vrem ca atunci când se coboară la noi să ne ridice mai sus decât am fost inițial.
De cele mai multe ori o face.
Mă întorc la ceea ce v-am întrebat, rolul rugăciunii, ați amintit, este și tema noastră, pentru că spuneați, da, Dumnezeu nu este la dispoziția noastră să ne îndeplinească orice cerere, la fel ca un ospătar. Deși el spune că este la fel ca un părinte, care dacă un părinte este dispus să ofere ce este mai bun copilului său, cu atât mai mult Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, dacă eu mă rog pentru ca Dumnezeu să îmi răspundă, acesta e rolul rugăciunii. Eu așa îl înțeleg, nu? Din perspectiva lui Dumnezeu, care ar fi?
Vreau să accentuez ceea ce a spus mai devreme. Dumnezeu este la dispoziția noastră tot timpul vieții noastre, de când ne naștem și până murim. E la dispoziția noastră. Este în sensul că este dornic să ne ajute, să intervină, ne cunoaște trăirile, știe prin ce am trecut, trecem sau vom trece. A spune că Dumnezeu nu este la dispoziția noastră, iar este o greșeală, pentru că înseamnă că sunt ferestre, nu? Se deschide un pic fereastra, poți să discuți cu Dumnezeu. S-a închis fereastra, la revedere. Mai aștepți iar nu știu cât timp până când e linia telefonică cu Dumnezeu liberă. Nu. Linia este permanent liberă. Doar că Dumnezeu nu este apelabil așa cum apelezi ospătarul. Dumnezeu este apelabil așa cum apelezi părintele. Și mama și tata sunt ființele cele mai dragi de care copilul, la care copilul poate ajunge oricând, și este sigur copilul că persoanele acestea dragi lui au toată bunăvoința să-l ajute. Părintele autentic nu va spune n-am timp de tine. Nu acum. Părintele autentic știe că la miezul nopții, în zorii zilei sau în miezul zilei, dacă copilul lui strigă mama, ajută-mă, da, mama nu va sta nepăsătoare. La fel este Dumnezeu. Și acum, faptul că Dumnezeu este disponibil să intervină în viața noastră, să ne asculte și chiar să ne răspundă oricând, trebuie să ne dea mai întâi credința, liniștea, pacea, că de problemele noastre, pe care de cele mai multe ori nu suntem în stare să le rezolvăm de unii singuri, se ocupă Dumnezeu. Se ocupă Dumnezeu. Se ocupă în felul lui, după planurile lui, mai bine decât am crede noi sau ne-am imaginat noi. De aceea, în rugăciunea aceasta în care cer ajutorul lui Dumnezeu, trebuie să am decența de a-L lăsa pe Dumnezeu să se ocupe de problema mea după ce i-am încredințat-o, după ce l-am rugat. De a-L lăsa să-și pregătească răspunsul și să dea răspunsul acesta după cum vrea el, după cum crede el că este cel mai bine.
Ce înseamnă să nu mă mai rog pentru același lucru odată ce am făcut-o?
E o problemă sensibilă. Există două tendințe în lumea creștină și ambele sunt susținute de Sfânta Scriptură. Rugați-vă neîncetat.
Da.
Sau fiți stăruitori în rugăciune.
Stăruiți,
da? În rugăciune. Este un aspect care lasă să se înțeleagă că dacă eu i-am spus Domnului ceva, nu ar trebui să socotesc că a fost suficient că i-am spus o singură dată și că dacă aș mai repeta acum ar fi o greșeală, l-aș deranja. Dumnezeu apreciază această perseverență a noastră în rugăciune, așa cum Domnul Iisus o povestea sau o transmitea atunci când a folosit acea parabolă cu văduva și cu judecătorul nedrept. Bun, acela este un aspect. Al doilea aspect este cel legat de faptul că când eu vin înaintea Dumnezeu cu o frământare, cu o problemă și o exprim în rugăciune, în primul rând ar trebui să fiu conștient că rugăciunea mea nu înseamnă informarea lui Dumnezeu. Doamne, te informez, tu nu știai, tu nu știi prin ce trec eu, te informez eu, mi este rău, mă doare capul, nu mai știu ce am probleme, copilul meu, părinții mei. Când eu mă rog lui Dumnezeu, de fapt, îi spun despre ceva ce el știa deja. Nu, rugăciunea nu este un proces verbal de informare. Nu, rugăciunea înseamnă strigătul meu către Dumnezeu. El care vede totul și știe totul, aștepta momentul în care eu să devin conștient și să strig către ajutor. În al doilea rând, atunci când eu rog pe Dumnezeu ceva, n-ar trebui să gândesc că trebuie să-l bat la cap. Perseverența în rugăciune nu înseamnă această insistență ca în cazul judecătorului. Haide, te rog, până când în sfârșit Dumnezeu, care nu prea vrea să rezolve problema, dacă l-am bătut suficient de mult la cap, mă va ajuta. E greșită și această perspectivă. Stăruința în rugăciune nu înseamnă greva foamei. Nu înseamnă, lasă că te fac eu să-mi răspunzi.
Da, o însoțesc și cu post.
Da? Exact. Cred că uneori nici n-ar trebui să insistăm atât de mult, dând de înțeles că vrem noi acum să punem presiune pe Dumnezeu. Și că Dumnezeu n-a auzit bine ce am spus prima dată și, repet, mai tare dacă se poate. Cred că trebuie să avem această umilință și această decență în care să știm că stăm înaintea unui Dumnezeu absolut, infinit, unui Dumnezeu care mă iubește mai mult decât cred eu că mă iubește și care este dispus să facă pentru mine mai mult decât îi cer eu. Și atunci, în criza mea, în nevoia mea, în frământarea mea, eu vin la El și îi spun: Doamne, am problema aceasta. Nu știu ce să fac. Ajută-mă Tu, luminează-mă Tu, învață-mă Tu. Și pot să tac după aceea. Pentru că Biblia îmi spune: bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Da?
Și dacă inima ta cere în continuare sau suspină după același lucru în continuare, în ciuda faptului că ai făcut odată rugăciunea aceasta, poate într-o zi, în două, în trei,
atunci ar trebui să privesc rugăciunea dintr-o altă perspectivă. Acum am eu nevoie să mă așez pe frecvența lui Dumnezeu și repetarea acelei rugăciuni, acelei dorințe, acelei frământări nu mai este privită ca fiind insistența, presiunea la adresa lui Dumnezeu, ci poate să fie exprimarea: Doamne, ajută-mă să înțeleg răspunsul Tău. Ajută-mă să înțeleg mai bine ce mi se întâmplă. A doua oară când mă rog, a treia oară când mă rog, aceeași rugăciune, o fac pentru a deveni mai sensibil eu la influența lui Dumnezeu și la răspunsul Său. Și atunci, da, are logică. De ce mă persiști în rugăciune? De ce te rogi ani și ani de zile pentru cineva să se întoarcă la Dumnezeu? N-a fost suficient că te-ai rugat odată?
Și până la urmă, dacă tot Dumnezeu decide în funcție de cerința omului, tu de ce s-o mai faci? Adică de aceluia care este în
exact
situație.
Am experiența unor rugăciuni pe care le fac zilnic de aproximativ 30 de ani. Și încă nu s-a întâmplat ceea ce mă rog eu.
Și nu v-ați descurajat.
Nu am descurajat.
Suntem pe final, cred că rugăciunea de mijlocire merită o emisiune dedicată. Suntem pe final și aș vrea acum să ne gândim la persoanele care, iată, pe parcursul dezvoltării, să spunem, spirituale, au avut și căderi. Și poate că sunt descurajate, poate că s-au regăsit în ceea ce am spus noi că nu se face. Să-i cer lui Dumnezeu nu doar cu insistență, ci cu, să zicem...
Disperare?
Nu, poate că cu îndrăzneală.
Îndrăzneală.
Da, prea... îmi vine alt cuvânt, dar nu vreau să-l folosesc. Nu este cel mai bun lucru. Nu așa ar trebui să ne raportăm la Dumnezeu și omul cumva se simte vinovat că nu s-a rugat cum trebuie. Sau alte persoane care au renunțat să se mai roage și sunt departe. Haideți să vorbim în câteva cuvinte pentru aceste persoane.
Nu știu dacă prin ceea ce voi spune acum voi reuși să aduc suficient de multă lumină sau suficient de mult răspuns la acele cazuri, aceste frământări. Dar pot spune cu siguranță că am întâlnit în lucrarea mea pastorală persoane care mi-au spus că sunt foarte supărate pe Dumnezeu. Pentru că s-au rugat și ele ceva, au spus și ele ceva și Dumnezeu nu le-a răspuns. Și au stat departe de Dumnezeu mult timp, supărate. Ba chiar având simțământul că au dreptate.
Trădate.
Da, au fost cumva trădate, au fost cumva lăsate pe din afară. E bine, ori de câte ori cineva experimentează lucrul acesta și se supără pe Dumnezeu, cred că are o problemă. Dar nu este rostul meu să judec pe cineva. Privesc acea persoană care îmi spune cu of, așa, cu năduf, că a avut o problemă, s-a rugat și nu s-a rezolvat. În niciun caz nu pot spune că Dumnezeu a ratat apelul respectiv sau că Dumnezeu a greșit, că n-a răspuns. Întotdeauna când am întâlnit astfel de persoane, le-am încurajat să se ridice din starea aceea și să se încreadă în Dumnezeu și să-L vadă pe Dumnezeu ca pe un părinte care uneori ți-a spus ție, tată, vreau și o jucărie aceea, nu ți-o iau pe aceasta. Bun, dacă părintele tău nu ți-a venit în întâmpinarea cererii tale, ori de câte ori l-ai rugat, te-ai supărat pe el și nu mai vorbești cu el niciodată în viață? De cele mai multe ori, experiența copilăriei, când am trăit niște nemulțumiri, ne-a învățat că până la urmă noi am continuat să ne iubim părinții și mai târziu am ajuns să înțelegem de ce nu ne-au oferit tot ceea ce noi ne doream la momentul acela. I-am prețuit mai mult și, culmea, ajungem și noi să ne comportăm în calitate de părinți de astă dată cu copiii noștri asemănători. E bine, dacă în această experiență, relația aceasta umană dintre părinte și copil, reușim să gestionăm situația, să înțelegem și să trecem mai departe, ba chiar să ne iubim părinții care nu ne-au ascultat toate mofturile noastre, de ce n-am face cu Dumnezeu? De ce Dumnezeu ar rămâne departe de viețile noastre, iar noi am rămâne înverșunați pe El, doar pentru că ni se pare nouă că nu ne-a rezolvat o problemă așa cum am vrut noi?
Îmi place să cred că și aceste persoane sunt doar într-o etapă. Și că mai devreme sau mai târziu vor primi atingerea iubirii lui Dumnezeu în așa fel încât să o înțeleagă și să o accepte în viața lor. Vă mulțumesc foarte mult, domnule pastor, pentru participarea la această emisiune, pentru răspunsurile oferite. Doamnelor, domnilor, vă dorim înțelegerea iubirii lui Dumnezeu, atingerea iubirii lui Dumnezeu, indiferent de răspunsul pe care îl primiți la rugăciunile dumneavoastră. Pe curând la o nouă întâlnire. La revedere!